6-րդ. Պիերոտի պատմությունը. Պիերոտի 20-ամյա հասակին, եթե գուշակեին, թե մի օր նա կլիներ պարոն Լալուետի հաջորդը հաղճապակու առևտրի մեջ, թե 200,000 ֆրանկ կունենար նա նոտարի մոտ, Պիերոտն ու նոտար, և մի հիանալի խանութ Սոմոն պասաժի ընկյունում, խիստ կզարմացնեին նրան. Պիերոտը 20 տարեկանին դեռ երբեք դուրս չէր եկել իր գյուղից. Սևենի եղևնափայտե ոտնամաններով էր. Ոչ մի ֆրանսերեն բառ չգիտեր, և տարեկան 300 ֆրանկ էր վաստակում շերամ խնամելով. Դրանով հանդերձ զվարթ մարդ էր. Լավ պարում էր Օվերնյան բուրեն, սիրում էր ծիծաղել ու կոնցել, սակայն միշտ էլ պարկեշտորեն և առանց վնաս հասցնելու գինեպաններին. Ինչպես իր տարիքի բոլոր տղաները, Պիերոտն էլ ուներ մի բարեկամուհի, որին կիրակի օրերը գնում էր սպասելու եկեսցեին եկեղեցուց դուրս գալու պահին, որպեսզի տաներ գավոտ տեպարելու թթենիների տակ. Պիերոտի բարեկամուհու անունը Ռոբերտ էր. Խոշոր Ռոբերտ. 18 տարեկան մի սիրուն շերամապահուհի էր նա. Նրա նման որբ, նրա նման աղքատ, բայց շատ լավ գրել կարդալ գիտեր. Մի բան, որ Սևենի գյուղերում ավելի հազվագյուտ է, քան օժիտը. Խիստ հպարտ իր Ռոբերտով, Պիերոտը մտադրված էր ամուսնանալ նրա հետ, հենց որ զինակոչի վիճակը քաշեր. Բայց երբ վիճակ քաշելու օրը եկավ, խեղճ Սևենցին, թեև 3 անգամ ձեռքը թաթախել էր օրնած ջրի մեջ, նախքան վիճակատուփին մոտենալը, այնուամենայնիվ քաշեց համար 4-ը. Պետք էր բանակ գնալ. Ինչ ծախորդություն. Բարեբախտաբար տիկինեսետը, որին սնուցել, համարյա թե մեծացրել էր Պիերոտի մայրը, օգնության հասավ իր կատնեղբորը, և 2000 ֆրանկ փող տվեց նրան, որպեսզի մի փոխանորդ գտնի. Հարուստ էին այդ ժամանակ եսետները. Բարեբախտաբար Պիերոտն ուրեմն բանակ չգնաց, և կարողացավ ամուսնանալ իր Ռոբերտի հետ. Բայց որովհետև այդ ազնիվ մարդիկ ամեն բանից առաջ մտահոգված էին տիկին Էսետի փողը վերադարձնելու և գյուղում մնալով ամենևին չէին կարող հասնել դրան, ապա սիրտ արեցին հեռանալ և գնացին ուղիղ Փարիզ բախտ որոնելու. Մեկ տարի այլևս ոչ ոք լուր չուներ մեր լեռնացիներից. Մի գեղեցիկ առավոտ էլ տիկին Էսետը ստացավ մի սրտառուջ նամակ, ստորագրված Պիերոտ և իր կինը, որ պարունակում էր 300 ֆրանկ, նրանց խնայողության առաջին արդյունքը. Երկրորդ տարին մի նոր նամակ, Պիերոտ և իր կնոջից, 500 ֆրանկի փոխադրումով. Երրորդ տարին ոչինչ, գործերն անկասկած լավ չեն. Չորրորդ տարին երրորդ նամակը, Պիերոտ և իր կնոջից, վերջին 1200 ֆրանկի և օրնությունների առաքմամբ Էսետների ամբողջ ընտանիքի համար. Դժբախտաբար, երբ ստացվեց այս նամակը, մենք կատարյալ կործանման մեջ էինք. Հենց նոր էին ծախել ֆաբրիկան, և մենք էլ պատրաստվում էինք հեռանալ երկրից. Վշտաբեկ տիկին Էսետը մոռացավ պատասխանել Պիերոտին և իր կնոջը. Այդ օրվանից ոչ մի լուր չստացանք նրանցից, մինչև այն օրը, երբ Ժակը Փարիզ գալով գտավ բարեսիրտ Պիերոտին. Ավաղ, Պիերոտին առանց կնոջ. Նախկին Լալուետ առևտրական տան գործասենյակում. Չկա ավելի բանաստեղծական, ավելի հուզիչ բան, քան այդ կարողության պատմությունը. Փարիզ հասնելուց հետո Պիերոտի կինը սկսել էր եռանդագին տնային տնտեսություններ վարել. Առաջին տունը հենց Լալուետինն էր. Այդ Լալուետները հարուստ առևտրականներ էին, ժլատ և մանյակ, և երբևէ չէին ուզեցել վարձել ոչ գործակատար, ոչ էլ սպասուհի, որովհետև պետք է անձամբ անել. Մինչև 50 տարեկան պարոն, իմ վարտիկները ինքս եմ լվացել, հպարտությամբ ասում էր հայր Լալուետը. Եվ ծերության տարիներին միայն, ամսական 12 ֆրանկով, տնային տնտեսուհի վերցնելու մեծաշուկ պերճանքը թույլ տվին իրենց. Աստված գիտե, թե այդ 12 ֆրանկի համար որքան պետք էր աշխատել. Խանութը, խանութի հետնակողմը, չորրորդ հարկի բնակարանը, ամեն առավոտ 2 խոշոր դույլ ջուր կրելը խոհանոցի համար. Արժեր Սևենից գալ, այդ պայմաններով աշխատանք ստանձնելու համար։ Բայց այդ Սևենցին ջահել էր, կայտառ, աշխատանքի տոկուն և երինջի պես ամրակող։ Արագ ու ճարպիկ վերջացնում էր նա այդ ամբողջ գործը և պայմանավորվածից բացի ծերունիներին ցույց էր տալիս իր գեղեցիկ ճպիտը, որն ինքնին 12 ֆրանկից ավելի արժեր։ Զվարթ բնավորության և կորովի շնորհիվ այդ քաչ լեռնեցի կինը ի վերջո հրապուրեց իր տերերին։ Հետաքրքրվեցին նրանով, խոսեցրին նրան։ Եվ մի օր էլ ինքնաբերաբար ամենակարծր սրտերը երբեմն ունենում են բարության հանկարծակի փթումներ։ Ձեր լալուետը առաջարկեց մի քիչ դրամ փող տալ Պիերոտին, որպեսզի սա կարողանա որևէ առևտրի ձեռք զարնել իր ուզած ձևով։ Ահա վասիկ Պիերոտի ձևը։ Մի ծերացած ձիուկ ու սայլակ ձեռք բերեց նա, և սկսեց Փարիզի մի ծայրից մյուսը չափչփել, գոռալով իր ամբողջ ուժով. «Ազատվեցեք այն ամենից, ինչ ձեզ նեղություն է տալիս»։ Մեր խորամանկ Սևենցին չէր ծախում, գնում էր։ Ինչ? Ամեն բան. Կոտրված ամաններ, հին երկաթներ, թղթեր, շշերի բեկորներ, գործածությունից դուրս եկած կարասիներ, որոնք ծախելու հոգնությունն իսկ չարժեն, հին տրեզներ, ուսադիրներ, որ վաճառականները չեն ուզում առնել. Այն ամենը, որ ոչինչ չարժի, բայց մարդիկ պահում են ըստ սովորույթի, անփութորեն, որովհետև չգիտեն ինչ անեն. Այն ամենը, ինչ նեղություն է տալիս։ Պիերոտը ոչ մի բանից չէր խորշում, գնում էր ամեն ինչ կամ գոնե ընդունում էր ամեն ինչ, որովհետև շատ հաճախ չէին ծախում, տալիս էին, ազատվում էին։ «Ազատվեցեք այն ամենից, ինչ նեղություն է տալիս ձեզ»։ Մոնմարտր թաղամասում Սևենցին խիստ ժողովրդականացած մարդ էր։ Ինչպես բոլոր փոքր շրջիկ առևտրականները, որոնք անցք են ուզում բացել փողոցի Երուսեռի մեջ, նա էլ ընդգրկվել էր մի տարօրինակ սեփական ոգում, որ քաջածանոթ էր տնտեսուհիներին։ Դանախ լիաթոք, ահեղադղորդ, «Ազատվեցեք այն ամենից, ինչ նեղություն է տալիս ձեզ» կանչներ, ապա հաջորդում էր դանդաղ ու լացակումած շեշտով արտաբերվող մի երկար զրույց իր իշանման ձիուկի Անաստաժիլի հետ, ինչպես անվանում էր նրան, կարծելով, թե Անաստասիա է ասում. «Դե գնանք, եկ Անաստաժիլ, գնանք, եկ բալիկ»։ Եվ բարի Անաստաժիլը գլխահակ, տխրադեմ քայլում էր մայթերի երկայնքով, և բոլոր տներից սկսում էին գոռալ. «Հե, եյ, Անաստաժիլ»։ Եվ սայլակը լցվում էր, ինչպես էր լցվում։ Երբ արդեն լեփլեցուն էր, Անաստաժիլն ու Պիերոտը գնում էին Մոնմարտր, դատարկելու բեռը մի մեծաքանակ հնավաճառի մոտ, որը լավ գին էր տալիս այդ բոլոր «ազատվեցեք այն ամենից, ինչ նեղություն է տալիս ձեզին», որ նա ձեռք էր բերել առանց փողի կամ համարյա թե առանց փողի։ Այս տարօրինակ արհեստով Պիերոտը չհարստացավ, բայց վաստակեց իր ապրուստը, և լավ վաստակեց։ Հենց երկրորդ տարվանից վերադարձրեց լալուետի փողը, և 300 ֆրանկ ուղարկեց օրիորդին։ Այսպես էր Պիերոտն անվանում տիկինեսետին այն ժամանակից սկսած, երբ նա մանկահասակ աղջիկ էր, և դրանից հետո սիրտ չէր արել այլ կերպ անվանել։ Ասենք 3-րդ տարին բարեբախտ չեղավ. 1830 թվականն էր դա։ Զուր էր Պիերոտը գոռում «Ազատվեցեք այն ամենից, ինչ նեղություն է տալիս ձեզ»։ Փարիսցիք, որ խանդավառված էին ազատվելով մի ծեր թագավորից, որ նեղություն էր տալիս նրանց, խուլ էին Սևենցու աղաղակներին, և թողնում էին, որ Պիերոտը կոկորդ պատռի փողոցներում։ Եվ ամեն երեկո սայլակը դատարկ էր վերադառնում։ Ի լրումն դժբախտության սատկեց Անաստաժիլը։ Այդ ժամանակ երահա, որ ծեր լալուետները, սկսելով այլևս անկարող լինել ամեն ինչ անձամբ անելու, առաջարկեցին Պիերոտին գալ իրենց մոտ որպես խանութի աշակերտ։ Պիերոտն ընդունեց, բայց երկար չպահեց այդ համեստ պաշտոնը։ Փարիզ գալուց հետո կինը ամեն երեկո գրել կարդալ էր սովորեցնում նրան։ Նա արդեն կարող էր նամակից գլուխ անել և հասկանալի ձևով ֆրանսերեն խոսել։ Լալուետների մոտ ընդունվելուց հետո նա կրկնապատկեց իր ճիքերը, մտավ չափահասների դասընթաց, հաշվապահություն սովորելու, և այնքան առաջադիմեց, որ մի քանի ամիս անց կարող էր հաշվեսեղանի մոտ փոխարինել համարյա կուրացած պարոն Լալուետին, իսկ վաճառասեղանի մոտ տիկին Լալուետին, որի ծերացած սրունքները դավաճանում էին մեծ սրտին։ Այդ միջոցին էր, որ աշխարհ եկավ օրիորդ Պիերոտը, և դրանից հետո Սևենցու կարողությունը գնալով աճեց։ Սկզբում լինելով Լալուետների շահակիցը, շատ չանցած դարձավ նրանց ընկերը։ Ապա մի գեղեցիկ օր էլ հայր Լալուետը, որ ամբողջովին կորցրել էր տեսողությունը, քաշվեց առևտրից և իր բաժինը զիջեց Պիերոտին, որն այդ գումարը վճարեց տարեց տարի։ Հենց որ դարձավ մենակ, մեր Սևենցին այնպիսի ծավալ տվեց գործերին, որ 3 տարի անց լիովին վճարեց Լալուետի բաժինը և դարձավ ամենայն պարտքից զերծ տերը մի գեղեցիկ, բազում հաճախորդներով հրճակված խանութի։ Ճիշտ այդ միջոցին խոշոր Ռոբերտը, որ մեռնելու համար կարծես սպասում էր, որ ամուսինն այլևս կարիք չունենա իրեն, հիվանդացավ և մեռավ ուժասպառությունից։ Ահա Պիերոտի վեպը, ինչպես ինձ պատմել է Ժակն այն երեկոյան Սոմոն պասաժը գնալիս, և որովհետև ճանապարհը երկար էր, ընտրել էինք ամենաերկարը, որպեսզի փարիսցիներին ցույց տանք իմ նոր բաճկոնակը։ Ես արդեն հիմնականում ճանաչում էի մեր Սևենցուն, երբ հասանք նրա մոտ։ Ես գիտեի, որ բարեսիրտ Պիերոտը ունի 2 կուրկ, որոնց ձեռք չպետք է տայի, նրա աղջիկը և պարոն Լալուետը։ Գիտեի նաև, որ նա մի քիչ շատախոս է և դժվարուն կնդրելի, որովհետև դանդաղ է խոսում, փնտրում նախադասությունները, լփրտում և չի կարող իրար ետևից 3 բառ ասել, առանց ավելացնելու «հենց տեղն է ասելու»։ Դրա պատճառն այն էր, որ Սևենցին երբեք չէր կարողացել ընտելանալ մեր լեզվին։ Ինչ որ նա մտածում էր, շրթների վրա գալիս էր լանգդոկյան գեղճկերենով, ուստի ստիպված էր այդ լանգդոկերենը ֆրանսերենի վերածել։ Եվ հենց տեղն է ասելուները, որոնցով պատմում էր իր խոսքը, ժամանակ էին տալիս նրան ներքուստ կատարելու այդ փոքրիկ աշխատանքը։ Ինչպես Ժակն էր ասում, Պիերոտը չի խոսում, այլ թարգմանում է։ Ինչ վերաբերում է օրիորդ Պիերոտին, ապա կարողացա նրա մասին իմանալ միայն այն, որ 16 տարեկան է, անունը Կամիլ, և ուրիշ ոչինչ։ Այս բաժնի վերաբերյալ Ժակը համր էր մնում թառափի պես։ Ժամը մոտ 9 էր, երբ մենք մուտք գործեցինք նախկին Լալուետ վաճառատունը։ Փակելու պահն էր, հեղույսներ, դռնակներ, երկաթե ձողեր, փակելու մի ահագին ապարատուրա դիզված էր գետնին, մայթի վրա, կիսաբաց դռան առաջ։ Գազե լամպը հանգցված էր, և ամբողջ խանութը խավարի մեջ էր, բացի հաշվեսեղանից, որի վրա դրված էր հաղճապակե մի լամպ, որը լուսավորում էր արծաթյա դրամների սյունանման կույտերը, և մի խոշոր, կարմիր ու ժպտուն դեմք։ Խորքում խանութի հետևի մասում մեկը ֆլեյտ էր նվագում։ «Բարև, Պիերոտ», գոչեց Ժակը, տնկվելով հաշվեսեղանի առաջ։ Ես նրա մոտ էի, լամպի լույսի տակ։ «Բարև, Պիերոտ»։ Պիերոտը, որ օրվա առևտրի գումարն էր համրում, Ժակի ձայնը լսելով գլուխը բարձրացրեց։ Ապա, նկատելով ինձ, բացականչեց, ձեռքերը կցեց և ապշած բերանը բաց սկսեց դիտել ինձ։ «Ինչ էի ասում ձեզ»,  վրա բերեց Ժակը հաղթական շեշտով։ «Աստված իմ, աստված իմ»,  մրմնջաց բարի Պիերոտը։ «Ինձ թվում է, որ հենց տեղն է ասելու, ինձ թվում է, որ նրան եմ տեսնում»։ «Մանավանդ աչքերը», ասաց Ժակը, «աչքերը դիտեցեք, Պիերոտ»։ «Եվ կզակը, պարոն Ժակ, կզակը, փոսիկով հանդերձ»,  պատասխանեց Պիերոտը, որ ինձ ավելի լավ տեսնելու համար հանեց լուսամփոփը։ Ես բան չէի հասկանում դրանից, երկուսն էլ դիտում էին ինձ, աչքով անում, նշաններ փոխանակում։ Հանկարծ Պիերոտը վեր կացավ, դուրս եկավ հաշվեսեղանի առջևից և բասկատարած մոտեցավ ինձ։ «Ձեր թույլտվության, պարոն Դանիել, ես ձեզ պետք է գրկեմ, հենց տեղն է ասելու»։ «Ինձ կթվա, թե օրիորդին կգրկեմ»։ Այս վերջին բառը ամեն ինչ պարզեց։ Այդ տարիքին ես խիստ նման էի տիկին Էսետին, Եվ Պիերոտի համար, որ մոտ 25 տարի չէր տեսել օրիորդին, այդ նմանությունն ավելի ակնբախ էր. Ազնիվ մարդը չէր կարող հագենալ ձեռքերս սեղմելուց, ինձ համբուրելուց և իր խոշոր արցունքակալած աչքերով ինձ դիտելուց. Ապա նա սկսեց խոսել մեր մոր մասին, 2000 ֆրանկի, իր Ռոբերտի, Կամիլի, Անաստաժիլի մասին. Եվ այդ ամենը այնքան երկար ու բարակ, այնքան միջնադադարներով, որ մենք դեռ հենց տեղն է ասելու, կանգնած կլինեինք խանութում նրան լսելու համար, եթե ժակը անհամբեր շեշտով չասեր, իսկ ձեր դրամարկղը, Պիերոտ? Պիերոտը իսկույն լռեց, նա մի քիչ շփոթված էր այդքան խոսելուց. Իրավունք ունեք, պարոն ժակ, շաղակրատում եմ, հետո էլ փոքրիկը, հենց տեղն է ասելու, փոքրիկն էլ կկշտամբի ինձ, այսքան ուշ տուն գալու համար. Կամիլը վերևն է արդյոք, հարցրեց ժակը անտարբերության թեթևակի շեշտով. Այո, պարոն ժակ, փոքրիկը վերևն է, նա սրտամաշ է լինում. Հենց տեղն է ասելու, կարգին սրտամաշ է լինում պարոն Դանիելին ճանաչելու ցանկությունից. Բարձրացեք նրա մոտ, ես հիմա կհավաքեմ դրամարկղը և կգամ ձեզ մոտ. Հենց տեղն է ասելու. Այլևս չլսելով նրան, ժակը բռնեց թևս, արագ տարավ դեպի խորքը, դեպի այն կողմը, ուր ֆլեյտա էին նվագում։